Moskva shahar metropolitendagi politsiya boshqarmasi soxta hujjatlarni tayyorlashda gumonlanayotgan 21 nafar shaxs qo'lga olinganini xabar qildi. Transport politsiyasi rasmiylarining ma'lum qilishicha, qalbaki hujjatlar asosan Rossiya poytaxtiga mehnat qilgani kelayotgan xorij fuqarolariga sotilgan. Moskva shahar transport politsiyasining operativ xizmat bo'limi boshlig'i muavini Vladimir Emelyanov asosan o'zbekistonliklardan iborat jinoiy guruh faoliyati a'lo darajada tashkillashtirilganini gapiradi.
Непосредственные организаторы это граждане Республики Украина, уроженцы Республики Грузия, уроженцы Краснодарского края, Владимирской области, которые непосредственно занимались.
Bevosita tashkilotchilar Ukraina fuqarolari, Gruziya fuqarosi, Krasnodar, Vladimir viloyatidan kelgan shaxslar o'zlari qalbaki hujjatlarni yasash bilan shug'ullangan. Ular zamonaviy texnika bilan jihozlangan, barcha turdagi muhrlar bilan ta'minlangan ekan, dedi operativ xodim Vladimir Emelyanov. Ma'lum bo'lishicha, jinoiy guruh tarkibiga 150 ga yaqin odam kirgan. Ularning asosiy qismi mijoz qidirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, guruh tarkibiga kuryerlar, metrodagi reklama bo'limi, bosmaxona va poligrafiya xodimlari, boshqaruvchilar kirgan. Jinoiy guruhning asosiy qismi ijaraga olingan kvartirada qo'lga olinganini ozodlikka gapirib bergan. Moskva shahar metropoliteni politsiyasi matbuot markazi boshlig'i Aleksey Mishlayevga ko'ra, qalbaki hujjat mutaxassislari hatto O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari pasportlarini tayyorlab bergan.
На станции они сбывали, поэтому оттуда мы оперативно их отслеживали. Все задержания были на квартирах, где они располагаются, где вся их техника была.
Metro stansiyalarida ular bu hujjatlarni sotish bilan shug'ullangan. Biz ularni o'sha yerdan amaliyot davomida kuzatib keldik. Barcha qo'lga olishlar ular joylashgan va texnika bilan jihozlangan kvartiralarda amalga oshirildi. Kuryerlar shu yerga pullarni olib kelishgan va buyurtma bergan, dedi Aleksey Mishlayev. Transport politsiyasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, qalbaki hujjatlar asosan Moskvaning turli metro bekatlarida sotilgan. Moskva metrosida to'da-to'da bo'lib qog'oz taklif qilib yurgan yigit-qizlar o'zi anchadan buyon moskvaliklarning noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan edi. 4-may kuniga o'tar kechasi olib borilgan amaliyot davomida Pantelievskiy ko'chasidagi birgina kvartirada qo'lga olingan 17 kishidan aksariyati marg'ilonliklar ekani aytilmoqda. Kvartirada olib borilgan tintuv davomida o'nlab printer, kompyuter, laminator, skanerlardan tashqari firibgarlardan migratsiya xizmati, sog'liqni saqlash vazirligi, Domodedovo aeroporti boshqana xizmati shtampi, diplomlar, pasportlar va boshqa muhrlar musodara qilingan. Kuniga bu kvartiraga 50 dan 70 tagacha mijoz kelgan, deya davom etadi Aleksey Mishlayev.
Ну, это этническая преступность, то есть она распространена была между своими собственными ребятами. Они делали для своих, те, кто приезжают, те, кто обращаются на станциях метрополитена.
Bu etnik jinoiy guruh asosan metropoliten bekatlarida murojaat qilgan o'zlarining yurtdoshlari uchun xizmat qilgan. Odatda qishda ular metroning ichiga kirib ketadi. Yozda esa tashqariga chiqib hujjat sotadi. Qo'lga olingan 21 kishiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 2-qismi, ya'ni firibgarlik yuzasidan jinoiy ish ochildi, dedi transport politsiyasi vakili Aleksey Mishlayev. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, jinoiy guruh a'zolariga 1 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.